რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გარეცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. აგრეთვე ტელეკომპანია არტარეა უჩვენებს ამ გადაცემას. მე ვარ გოგი გვახარია, მე ვიყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვესაუბრებით მაია მალაციძეს, ვესაუბრებით ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენასთან დაკავშირებით, შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვეხმაურებით რუსული ენის მსოფლიო დღეს. დიახ, ეს ენა, ეს დღე აღინიშნება გაეროს მიერ 2011 წლიდან მთელ მსოფლიოში, 2010 წლიდან, 2011 წლიდან. 2011 წლიდან და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რუსული მოგესენებად გაეროს ენა არის, ინგლისური, არაბული, ფრანგული, ესპანური, ჩინური და რუსული არის გაეროს ენა და გაერო ყოველწლიურად, აი ყველა ამ ენას ეიცხნება, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი დღე. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს დღე აღინიშნება პუშკინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით და ალბათ თავიდანვე ბევრს გაუკვირდა თქო, თავიდანვე მე ვთქვა, რომ დღეს ქართულ მედიაში საუბარი რუსულ ენაზე და რუსული ენის მნიშვნელობაზე იმდენად არაპოპულარულია, იმდენად, რომ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ის მედია საშუალებები, რომლებიც ფარულად მიმართავენ, ასე ვთქვათ, პუტინის რუსეთის პოლიტიკის პროპაგანდას, ისინიც კი ერიდებიან, ამას დაკვირვებული ვარ, ამ თემაზე საუბრობენ, არაპოპულარულად ითვლება, ხო? და აი ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ სწორედ ამ არაპოპულარულ თემაზე საუბრობთ დღეს, რაოდენ მნიშვნელოვანია, რაოდენ ლამაზია რუსული ენა და რამდენად გჭირდება ეს ენა. მაია წარმოადგენს ორგანიზაცია, ხო, ასე ვთქვათ, სასწავლო ცენტრს რუსული სახლი. ამიტომ მოდი ჯერ ამ სასწავლო ცენტრზე გვითხარი, რა ცენტრია ეს?
გამარჯობა გოგი. კიდევ ერთხელ, სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი შეიქმნა 2005 წელს 12 სექტემბერს, ანუ წელს 12 სექტემბერს ხვდებით 10 წლის. შეიქმნა გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულა, ესე ვთქვათ, სასწავლო ბაზარზე მსგავსი ცენტრი არ არსებობდა, იყო ძალიან ბევრი ინგლისური, გერმანული, ფრანგული აღმოსავლური ენების. ანუ ჩვენ გადავწყვეტეთ მე და ჩემ მეგობარმა, რომ კარგი იქნებოდა რუსული.
მოთხოვნა თუ იყო?
ნაკლებად გვაინტერესებდა, ეგ იყო თუ არა მოთხოვნა, გვაინტერესებდა უფრო ის, რას რამდენად შევძლებდით ამ ცენტრის გაქვაჩოს და აგერ უკვე 10 წელია საკმაოდ პოპულარულები ვართ, საკმაოდ წარმატებულები. გამომდინარე იქიდან, ამ 10 წლის განმავლობაში რამდენ ადამიანმა გაიარა ჩვენთან ეს კურსი წარმატებით, არის დაახლოებით საკმაოდ დიდი რიცხვი ადამიანების, რომლებაც საერთაშორისო სერტიფიკატებიც კი აიღეს.
ჩვენ შეგვიძლიათ ეს სერტიფიკატი რუსეთისთვის?
არა, რუსეთისთვის არა, რუსეთისთვის. ამ ბოლო დროს გამოჩნდნენ სტუდენტები, მაგალითად სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა, რომელსაც სურთ რეზიდენტურა და ორდინატურა გაიარონ რუსეთში და ესინიც მათაც სჭირდებათ ერთად დასტურებულს აბუთად ენის სერტიფიკატი. ეს ძირითადად იყვნენ ბავშვები, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას აპირებდნენ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და მაგისტრატურებში, ანუ მაგისტრატურები ევროპის.
იქნებ
რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ირჩევდა ამ შემთხვევაში რუსულს.
აი როგორ თვლი შენ, რატომ აირჩიეს მათ 2005-დან 2008 წამდე? 2008 წლის მერე არის საინტერესო კიდევ, თუ იყო
ყველაზე გასაოცარი ის იყო, აი რა ის საოცრებას გეტყვით, 2008 წლის ომის შემდეგ ყველაზე დიდი ნაკადი იყო მსურველების ეს ენა ესწავლა და ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე ხშირად წერდნენ, რომ ტრის ენა უნდა იცოდეთ და ნუ ალბათ თუ ვთვლით, რომ ისინი არიან ტრები, უნდა ვიცოდეთ ალბათ მათი ენა, ალბათ ამის გამო ვცდავთ თურქულსაც, სპარსულსაც და
ასე შემდეგ. მაგრამ ტრის ენის შესწავლა ეს კიდევ სხვა, როგორ გითხრა, სხვა მოთხოვნა არის, სხვა, ვერ ვიცი ქართულ სიტყვას როგორ რა თქვა, ნუ სხვა განწყობა არის
ნუ განწყობა ხალხს ქონდათ ესე
ისავლო კარგი ლამაზი ენა ტოლსტოის და პუშკინის ეს კიდე სხვა განწყობა
რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენი პროგრამა ძირითადად ანუ ჩვენი პარტნიორები არიან მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტი პეტერბურგის უნივერსიტეტი და პუშკინის სახელობის რუსული ენის ინსტიტუტი მოსკოვში პროგრამები მთლიანად არის მათი შედგენილი ანუ ეს არის როგორ ვასწავლოთ უცხოელს რუსული საკომუნიკაციო დონეზე. ჩვენ ჩვენი მხრიდან ცენტრი და ის პედაგოგები, ვინც ჩვენთან მუშაობენ, ამას ვაღრმავებთ, რა თქმა უნდა, ლიტერატურითაც. აი გვაქვს ჩვენ მაგალითად ცალკე ბავშვებისთვის ლიტერატურული წრე, ანუ გარდა იმისა, რომ სწავლობენ კითხვას, თუმცა იმ კითხვას მართლა სწავლა უნდა. ამის გარდა ვითარებთ მეტყოლებასაც. მშობლების ხრი არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება ამაზე. სახელმწიფო სკოლები იყო პერიოდი, რომ მეხუთე კლასიდან სწავლობდნენ რუსულს, მერე დაიწყო მე7-დან, აი ახლა წელს ისევ იწყებენ მეხუთე კლასიდან.
უი, ასაპარაკო, ხალხალი ხელისუფლების
მე ვერ გეტყვით, რომ ძველი ხელისუფლებას ჩვენ რამეში ხელს გვიშლიდა ამ ხრი არასოდეს არანაირი ხელშეშლა არ ყოფილა. უფრო მეცაც გეტყვით, რომ ხელშეშლა უფრო იყო რუსეთის საკონსულოდან ვთქვათ აი ჩვენი კოლეგების ჩამოსასთან დაკავშირებით არასოდეს არასოდეს არ მეგუმართავს მათთვის დახმარებისთვის მაგრამ ერთხელ რო გვეპატიჟებოდნენ საკმაოდ დიდ კონფერენციაზე რადგანაც რუსეთის საკონსულო ჩათვალო რომ საჭირო არ იყო ჩვენი გამგზავრება ხო
და უცნაურია იმიტომ რომ მათი
ძალიან უცნაურია რა თქმა უნდა
შეიძლება კიდევ კონკურენტები ხო არ ყავთ
არა ჯერჯერობით არა
ნობიანი უფრო პოლიტიკურად მათთვის უფრო მისაღები რატომაც
არ ვიცი მე არ ვიცი რამდენად ყოველ ჩვენ კონკურენტები
არა იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ რომ რეალურად მე რო ვიყო თქვათ ასეთ პუტინის ხელისუფლების წარმომადგენელი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თბილისში ჯერჯის რომ ქართველებმა იცოდნენ რუსული ენა რატომაც ეს
რუსული
ტრეინის არ წოდნეს უკვე დაშორება ამ სივრციდან აღიაროთ ეს ხო
კულტურიდან პირველ რიგში და ლიტერატურიდან
და მეორე ძალიან კარგი საშუალება იქნებოდა პოლიტიკური манипуляციის ანუ მე ვიტყვი რომ ვასწავლი პუშკინს თუ დოსტოევსკის მაგრამ სინამდვილეში ვაბრუნებ ამ სივრცეს ჩემთან საქართველოსთან და უცნაურია რომ მათ ეს ინტერესი
არა არ არის არასოდეს არ გამოვლენენ და ჩვენს არ მოგვიკლავს თავი რა თქმა უნდა მათთან ურთიერთობით ნუ ძირითადად ეს ვიმეორებ რომ ეს იყო ჩვენი კოლეგები მოსკოვის უნივერსიტეტიდან რომლებიც ყოველთვის გვეხმარებოდნენ ლიტერატურით ჩამოდიოდნენ და უტარებდნენ ტრენინგებს რუსული ენის მასწავლებლებს რაც არ გასაოცარ ჟღერდეს ანუ ადამიანები ვინც ჩვენთან მოდიან სასწავლებლად ეს რაღაც ქართული სნობის მეტყობა ეთხოვენ რომ აუცილებლად პედაგოგი უნდა იყოს ეროვნებით რუსი ეს ძალიან საინტერესო მოთხოვნილება.
რატო ინტერესია?
ხო არ ვიცი, რატომაც
თვლიან რომ ისეთ მაინც უკეთესად იცის რუსული.
ვიცით რა შეასაქმე ხა დიპლომირებული ფილოლოგი რომელიც ხო თქვა 20-30 წელია სკოლაში ასწავლის. მე რა რო ქართველი არის ეროვნებით, ნუ არ ვიცი, მოთხოვნილება ესეთია და გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი რუსული სკოლა დაიხურა და ეს ადამიანები დარჩნენ ფაქტიურად ჰაერში, გადავწყვიტეთ რომ მოგვეწია ჩვენთან ცენტრში სამუშაოდ.
ხო. ბავშვებზე ვილაპარაკოთ ახლა ასაკი ალბათ განსხვავებულია, ხო?
აქ მარტო ბავშვები არ არის, რა თქმა უნდა, ძირითადად უფროსებიც ბევრი არიან საკმაოდ ბავშვები დაახლოებით ეს არის დაწყებითი საფეხური, ამაი პირველი კლასიდან მშობლებს გადაწყვეტ ილი აქვთ რომ ბავშვებს ასწავლონ რუსული ენა განსაკუთრებულად ეს წამედა მას შემდეგ რაც წინამთავრობის დროს მოხდა მე7 კლასიდან შეტანა რუსულის როგორც მეორე უცხო ენის ესენი არიან როგორც მოგახსენეთ უკვე სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან ესენი არიან თარჯიმნები და ბანკის თანამშრომლები
ბანკის თანამშრომლები.
ჩვენ ჩავატარეთ რამდენიმე წლის წინ ასეთი კვლევა. ანუ რამდენად საჭიროა რუსული ენა და ძალიან გამიხარდა რომ აღმოვაჩინე რომ ძალიან ბევრი სამსახურს პირველად გზა მოთხოვნა ჰქონდა რუსულ ენაზე, შემდეგ ინგლისურზე. და იყო ისეთებიც რა თქმა უნდა სადაც მოთხოვნილება ინგლისურზე და ხოლმე ამის შემდეგ რუსულზე, მაგრამ ბანკის თანამშრომლები მოდიან ძალიან ბევრი.
რას უკავშირდება ეს ყველაფერი იმას რომ ეკონომიკური კავშირები დიდია რუსეთთან მაინც მიუყვება?
ეკონომიკური კავშირები და მე ძალიან ცუდა წარმომიდგენია გოგი როგორ შეიძლება ვთქვათ იგივე ჩვენს მეზობელ სომხებს და აზერებს ოდესმე დაუწყოთ საუბარი ინგლისურზე. არ ვიცი მე ცოტა წარმოუდგენლად მიმაჩნია ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მაინც ყველაზე
რატო რა მოვა
დააკიცხებ ხომ არა მოვლენ ალბათ, მაგრამ რუსული მაინც უფრო ისეთი.
და შეიძლება და ეხლა მაგათაც როდესაც ხვდებიან ერთმანეთს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერებთან და აზერბაიჯანელებთან და სომხებთან, რა ენაზე ელაპარაკებია, რუსულად საუბრობენ?
არ ვიცი, ხო მე მამში ხუთრებზე არასოდეს არ ყოფილა და ვერ გეტყვი, მაგრამ აი მაგალითად ის რომ 2013 წელს რუსული ენა აღიარეს მეორე ადგილზე ინგლისურის შემდეგ ინტერნეტ სივრცის ყველაზე პოპულარულად, ეხლა ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. ანუ როცა შეიძლება რომ ნებისმიერი ინფორმაცია რუსულ ენაზე ინტერნეტში მოიპოვო და როცა მოდიან სტუდენტები და გეუბნებიან რომ სახელმძღვანელოები არის ძალიან მწირი, არ ითარგმნება, აი რაც ძალიან ცუდია, და ამ ბავშვს თუ ენას ინგლისურს კარგად ფლობს, უწევს ინგლისურად სწავლა, თუ რუსულს უწევს რუსულად, აი ეს კიდევ გამომდინარე.
აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა უმაღლეს სასწავლებელში აბარებენ.
ძალიან დიდი პროცენტია.
მე როდესაც შევდივარ ლექციაზე, ვკითხო ხოლმე უცხო ენა, რომელი ენა იცით. ძალიან მინდა ხოლმე, რომ ამ ფრანგული მითხარ და რუსული, იმიტომ რომ ეს ის ორი ენაა, რომელიც კინოს, ვთქვათ, ლიტერატურა, თეორია ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით, სწორედ ამ ორ ენაზე და დიდი ტრადიციები კინოს თეორიის რუსეთში და დიდი ტრადიცია საფრანგეთში და მინდა ხოლმე, რომ ასე იყოს და აიწევს ხელს, ვთქვათ, და იტყვის, რომ აი, ვთქვათ, მე მესმის რუსული, იმიტომ რომ ფილმებს უყურებ და ასე შემდეგ, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ საერთოდ არის ის, ან უბრალოდ ორ სიტყვას ერთად ვამა. ამობენ ბევრი მეგობრები, რომ შენ გონია, რომ ინგლისური ასე იცი, ან ინგლისურიც ასე იცი, ან ინგლისურიც კარგად არის.
რა თქმა უნდა, და მე შემიძლია გითხრათ ისიც, რომ ბავშვები ძირითადად, ნუ ახალგაზრდები, მხატვრულ ლიტერატურას თუ კითხულობენ ინგლისურად, კითხულობენ ადაპტირებულს. ანუ აი ის რაც აქვს გემრიელი ნაწარმოებს, აი ამას ისინი ვერასოდეს ვერ გებულობენ და ღებულობენ. და რო იმისთვის რო იკითხო ქართულად, მაშინ ალბათ ძალიან დიდი ლიტერატურა უნდა იყოს ნათარგმნი ამისთვის, ხო?
აი ალბათ გაიგებდი, ნუ ძალიან გავრცელებული ეს მოსაზრება, ჩვენ ლაპარაკობდით ვთქვათ ამ პრობლემის ვთქვათ პოლიტიკურ მხარეზე. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ მართლაც ახალი თაობები მოვა, რომლებიც უკვე სრულად გაემიჯნებიან ამ საბჭოთა რუსულ საბჭოთა დავარქვათ არ ვიცი სივრცეს და აქედან გამომდინარე ქართულ საქართველოს შებრუნება რუსულ საბჭოთა სივრცეში უკვე შეუძლებელი გახდება, იმიტომ ეს გამიჩნდა მოხდება, რომ ხა მოსკოვის დიდი დრო დაჭირდება იმისათვის, რომ ეს ახალი თაობები აღზარდოს ახლებურად და ენა ამ მხრივ არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მხრივ ეს ტენდენცია და ეს რომელიც გასაგებია, ჩემთვის პირადად სრულიად გასაგებია, ახალ პრობლემებს ქმნის, რადგანაც ჩვენ აღარ გვაქვს შეხება იმ ძალიან ლამაზი ენასთან, ძალიან მნიშვნელოვანი ენასთან, როგორც რუსული ენა. ამას როცა ვამბობ, ჩემ მეგობრები ხშირად მეუბნებიან, ნუ არა უშავს, არ წაიკითხავს დედანში დოსტოევსკის, მაგრამ წაიკითხავს დედანში ფოლკნერს. ბევრისგან გამიგია ეს. ან ბალზაკს, მაგრამ არა უშავს, ნუ წაიკითხავს დედანში პუშკინს. არაფერი არ მოხდება, არაფერი არ დაუშავდება. რა თქმა უნდა, არაფერი არ დაუშავდება ამ ადამიანს ნამდვილად, მაგრამ გამოაკლდება ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, იფსიამოვნებას.
ნამდვილად, ძალიან დიდი სიამოვნებას.
რუსული ალბათ.
რუსული ლიტერატურა.
ხო. იქნებ უნდა ვიფიქროთ ახალ ფორმებზე, არ ვიცი, ამენის და ლიტერატურის პროპაგანდაზე პირველ რიგში, ალბათ ამაზე.
ნუ აი უნდა ისწავლებოდეს
პოლიტიკა, როგორ გიშლით ხელს.
აბსოლუტურად არ მიშლის მე პოლიტიკა ხელს. არა, რატომ მიშლის მე პოლიტიკა ხელს, არც მაინტერესებს მაგათი ესეთი დამოკიდებულება. ჩვენ და მე ხა ეს არის ბავშვების და ახალგაზრდების არჩევანი. მე უბრალოდ ვურჩევდი, რომ მხოლოდ იმისთვის, რომ იყო ცოტა უფრო მეტად განათლებული, ნაკითხი, თუნდაც იგივე გავიმეორე.
დასიამოვნები.
დასიამოვნები.
და რა შეიძლება ითქვას?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ვასწავლით ენას საელჩოებს, რომლებიც არიან აკრედიტირებულები საქართველოში და ერთ-ერთი საელჩო წარმომადგენელი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ენას, გვითხრა არჩულ ვერ შეადარა, რომ რუსული ენა რო შევადარო ნებისმიერ სხვა ევროპულს, ეს იგივე რო შეადარო ორკესტრი, კვარტეტს. აი ამით მე მგონი ყველაფერი ითქვა. ეს ძალიან ევროპელმა გითხრა.
ნუ ევროპელებს აქვს საერთოდ დიდი მოდეკილება რუსული სივრცისა და კულტურისადმი, მაგრამ
ნუ არა. აფასები და ხედავენ ძალიან რეალურად, რომ ნამდვილად საკმაოდ დიდარი, ძალიან ლამაზი ენა, საოცარი ენა და არ ამხანაგურ მარტო ხატრული ლიტერატურა, ნებისმიერი სამეცნიერო.
სამეცნიერო.
რა თქმა უნდა, მეტი თარგმნება.
ხო, მეორე მხრივ არის ესეც, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემა, შენ თქვი რომ თუ მტერია, მტრის ენა უნდა
ვიცოდე.
ხო, ანუ რეალურად შეიძლება შეიძლება კადრების ნაკლებობა და დეფიციტიც იყოს იმ ადამიანების, რომლებმაც ამ ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელთან კონტაქტით ვარ დამყარა, ის მაინც უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. ანუ ჩვენ რომ კაცუდია რომ უყურებენ რუსულ ტელეარხებს, ანუ პუტინის ტელევიზიის არხებს, მაგრამ ხონდა იცოდე ამავე დროს
რა
ქვეყანასთან გაქვს საქმე.
რა ქვეყანასთან გაქვს საქმე ნამდვილად. ამიტომ პირიქით ფიქრობ, ნამდვილად უფრო სიღრმისეულად უნდა ისწავლოს
კიდე. უბრალოდაც რაც ეხება, აი მაგალითად ერთ-ერთი კოლევის შემდეგ, ერთ-ერთი გამოკითხვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში რუსულ ტელეარხებს ყავს ყველაზე მეტი მაყურებელი. უცხოულ დასავლურ ევროპულ ტელეარხებთან შედარებით. ეს რა ვინ არის ეს ხალხი? ეს ალბათ მაინც არის ის უფროსი თაობა, ხო, რომელმაც იცის რუსულიანად და რუსულიანაზე საუბრობს.
და გარდა მაგისა, ალბათ ის ადამიანები, რომლებსაც უნდა ნამდვილად კარგი გადაცემის ნახვა.
ანუ თვლი რომ რუსეთის ტელეარხები დღეს პუტინის ტელევიზიის კაკარგებს.
მე არ ვიძახი საინფორმაციოზე, მე ვიძახი ნებისმიერ სხვა გასართობ პროგრამებზე, შემეცნებით პროგრამებს, ბევრად უფრო საინტერესოდ გაკეთებულია. ნუ ეხლა ჟურნალისტები, გოგი, ეხლა მე არ ვარ პირველი, ვინც ამას გეტყვით, რომ ჩვენს უკაცრავად ძალიან დიდი
ბოლო. მაგრამ ვიდრე ბიბიცი? ვიდრე
ნუ შეიძლება
ინგლისური ან ფრანგული ან ამერიკული არხები.
ხო, მაგრამ ეხლა რადონეზე ვიცით მოსახლეობის რამდენიმე ფრანგული. Ну, რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ ვართ ერთი თაობის ხალხი. ხო, ანუ ჩვენ გავიზარდეთ საბჭოთა კავშირში იმ სივრცეში, სადაც რუსული საქართველოსის ყოველთვის როგორც მეორე უცხოენა იყო, ეს არ იყო.
და პრესტიჟი იყო.
რა თქმა უნდა.
ესე კარგი ცოდნა რუსულს.
რა თქმა უნდა, კარგი ცოდნა, რაც უფრო მეტი ციგნი ქონდა წაკითხული. ხა ეს ჩვეულებრივი მომენტი ხო, იმ პერიოდში ყველაფერს ვკითხულობდით. ეს დღეს გვიკურს რომ ვიგებთ რომ ახალგაზრდას რაღაცა აქ წაკითხულთ, რომ მაშინ სირცხვილი იყო თუ ეს
ბიზნესად აქ წაკითხული. ანუ ეს მაგალითად შენ მიიჩნევ რომ შენი შვილი რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს,
ჩემო შვილი არ იცის რუსული.
ხო და ამის თქვავე და
ჩემო შვილი არ იცის რუსული, რადგან ჩემს იცი რა არის, ვერ გეტყვი რომ განვიცე, ხა ბერჯელ ვეცადე რომ ესწავლებინა, ძირითადად მე რასაც ვახერხებდი ეს იყო რომ ვადლებდი წასაკითხად, არასოდეს არ მიმიცია რუსული ლიტერატურა ადაპტირებულად, თუ რაღაცას ვერ იგებ და ვუხსნიდი, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ ნუ ინგლისური ისწავლა და თulis რომ საკმაოდ კარგად იცის, იმიტომ რომ კარგი მიღწევები აქვს ამერიკის უნივერსიტეტში, ვასწავლეთ ასევე გერმანულს, რომელზეც იძახდა, რომ ეს რაღაცა პირამიდასავითენ ასწავლო და ადიხარ რუსულს სწავლო, ნუ ვერასწავლდეს, ვერასრულებო. რაღაცა თვით აი ზუსტად იმ ახალგაზრდების წარმომადგენელია ჩემი შვილიც ერთ-ერთი, რა რო აი არ უნდა კატეგორიულად ესენა.
და ვალ არაძალებ.
არ ვაძალებ.
და ყოფილა პრაქტიკას შემთხვევები, როცა აშკარად გსნობ, რომ მშობელს მოყავს ბავში თქვენ სასწავლო ცენტრში, რომ ამბობს რუსული ენა ჭირდება და აშკარად ატყობთ, რომ ამ ახალგაზრდებს არ უნდა თამაში.
მე ძალიან დიდხანს მშობლებს სკოლაში 22 წელი ვასწავლიდი რუსულს. მე მქონია კიდევაც ესეთ შემთხვევა გაკოთილზეც, რომ ბავშვს არ ანდომია არაფრის გაკეთება, მაგრამ მასწავლებელი, იმიტომ ხარ მასწავლებელი, რომ უნდა მოანდომო, უნდა დაანახო. რაღაცნაირად უნდა შეაყვარო შენი საგანი. მე ამას ვახერხებდი, იგივეს ვახერხებთ მეც და ჩემი კოლეგებიც რუსულ სახლში. ანუ ძალით მოყვანილი ბავშვი მე იქ ნამდვილად არ მინახავს. ესენი არიან ძირითადად ბავშვები, რომლებსაც ძიძები ხართ რუსები. ანუ საკმაოდ
ძიძების ფენომენი დამაბა.
ხო, მეტყველებენ რუსულად და მშობელს აქ უკვე სხვა მოთხოვნილება, რომ მან დაიწყოს დამოუკიდებლად ამ ენაზე თავისი ასაკისთვის შესაძერეთი ლიტერატურის კითხვა. მე მივესალმები ამას.
გასაგებია, კიდევ გარდა ამისა, თბილისი ძალიან მულტიკულტურული ქალაქია და არიან ეთნიკური სომხები მაგალითად, რატომაც არა, ხო? და ჩივიან, რომ არ არის კარგი რუსული ენის ფევრისგან გამიტია სწავლება სკოლებში. აი ეს ხალხიც ხო არ მოდის თქვენთან?
სომხებიც არა, როგორ არა, სომხებიც მოდიან და აზერებიც, ვისაც უნდათ, რომ ესენი ისოთ, ხა ზოგიერთი არის თქვა ადამიანი, რომელსაც შემდეგ უნდა ალბათ სამუშაოთ ან ბელორუსიაში, ან უკრაინაში, ან რუსეთში და სხვა. ანუ მათ ენას ჭირდებათ. ეს უფრო ეს უკვე სხვა პროგრამა, მაგრამ ძირითადად ვინც მოდიან, ესენი არიან ვისაც ჭირდებათ აქ ჩვენთან საქართველოს ტერიტორიაზე.
მოდი კიდევ უკვე ცოტა დრო და რა ვის ჭირდება ეს ხალხი საქართველოს ტერიტორიაზე? ბანკები ვთქვი კიდევ?
ბანკები, თარჯიმნები.
თარჯიმნები.
ანუ მე არ ვგულისხმობ აქ რომ ესენი თარგმნიან მხატვრულ ან თქვა სამეცნიერო ლიტერატურას. ესენი არიან თარჯიმნები ნოტარიუსებთან, ანუ ნებისმიერი საბუთში რომ დაამოწმო რუსულად, მაგაში შეგჭირდება თარჯიმა და თარჯიმას კიდე შეჭირდება დამადასტურებელი საბუთი, რომ იგი ამ ენას ნამდვილად კარგად ფლობს.
ეს კი ნოტარიუსის მოთხოვნილება დიდი არის.
ძალიან.
ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ ურთიერთობა მაინც არსებობს რეალურად.
რა თქმა უნდა, ეხა როგორც არ უნდა თქვა,
გრძელდება.
რა თქმა უნდა.
აი, ასეთ იურიდიულ საკითხებში ალბათ.
რა თქმა უნდა.
კი, მეორე კიდევ რა
თქმა უნდა. ესენი არიან იგივე ეს მაგისტრანტები, სტუდენტები, რომლებიც აპირებენ სწავლის გაგრძელებას საზღვარგარეთ. და არანაკლები რაოდენობა, კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, იმ მომავალი ექიმებისა, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ, რომ რეზიდენტურა გაიარონ მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგის კლინიკებში.
ბიზნესი ასე უბრალოდ მაინტერესებს, ამით გამოჩდება
როგორი გვაქვს ბიზნესმენები, რომ გითხრა გულახდილად, რომ ჩვენთან მოსულოდ რომ გეხვეწებით რუსული გასტროლით, ეგეთ შემთხვევაში არ ქონია, არა ნამდვილად.
ჭირდება.
Ну, ალბათ ის მიც იწყებს ბიზნეს რუსეთთან, იმან ალბათ ენაც იცის უკვე საკმარისად, არ ვიცი. ჩვენ არანაირი ეგეთი შეხება
ამ უცნაურია, თქო თქო, ინგლისურის სწავლების ცოდნე ბიზნესმენები ძალიან ბევრი არის
საქართველოში. გადასარევია.
და კიდევ მაინტერესებს, ვთქვით, კულტურის, ვთქვით, პროპაგანდა, შეიძლება ასე თქოს, თუ ეწევით, თუ მარტო
ჩვენთან არის ძირითადად სწავლება, რა კულტურა არის, ნუ აი მაგალითად ტარდება ხოლმე წელიწადში ერთხელ ეს საერთაშორისო კონკურსი ბავშვების ნახატების, ოღონდ ის არის ყოველთვის რომელიმე ერთ რუს მწერალს ირჩევენ, ამასთან და აი ესეთ რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე სკოლებთან. ძირითადად კერძო სკოლები იღებენ ამაში მონაწილეობას. დავიწყოთ იქიდან, რომ ისინი მესამე კლასიდან იწყებენ რუსული სწავლებას და რო შევადაროთ ხა ამ ბავშვების დონე სახელმწიფო სკოლებთან, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მაღალია. კერძო სკოლები აკეთებენ ძალიან საინტერესო ლიტერატურულ საღამოებს. აი იმ სკოლაში მაგალითად, რომელშიც მე მუშაობდი, მერმისი, იქ ყოველ წელს ტარდება ან პუშკინის სადმე მიძღვნილი საღამო, ან თქვათ თანამედროვე მწერლებისადმი. ძირითადად მე როგორც ვატყობ ამ ბოლო დროს ბავშვებს უფრო იტაცებს ეს სერიებრენი ვიეკ ძალიან, იმიტომ რომ პარალელურად ხდება ეს რუსი პოეტები და მწერლები იმ პერიოდის და ჩვენი.
და ალბათ პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა რუსული წიგნები თუ გამოდის საქართველოში, ანუ თუ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისე ვიყო პერიოდი, როცა გამოდიოდა ორიგინალურად, თქვა, ორიგინალები.
ხო, მე ვერ გეტყვით, რომ აქ იბეჭდება, მაგრამ რო ჩამოაგდო დიდი რაოდენობით, ამას ხედავთ.
და არის მოთხოვნილი.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი და ძალიან ძვირი ზღირს, მაგრამ რა ციგნის ფესტივალზეც ხო გამოდის, მაგალითად იგივე ციგნების მაღაზია ვაკეში, ხო ციგნები ვაკეში, პარნასი, ბიბლუსი, მაგალითად ძალიან ბევრი შემოგვთ. შემოგვთ საბავშვო ლიტერატურაც ბევრი რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ მოთხოვნაა ბაზარზე.
ანუ ამას ისევ ხას უსვავ, რომ მოთხოვნა არის.
როგორ არ არის, რატო არ გაუსვა?
აქ ის გამოში კი მოთხოვნა იზრდება.
გაიზრდება, აუცილებლად.
გაიზრდება.
რა თქმა უნდა.
და რაზე არის დამოკიდებული, არ ვიცით. ეს რაღაც ირაციონალურია.
ხო, რაღაცა ნაური,
იმიტომ რომ
ომის შემდეგ
გაიზარდა.
ხო, ნახე, წარმოიდგინეთ, ჩვენ ფიქრობდით, რომ ალბათ მოგვიწევს 1-2 წლით მიხურო ამ ცენტრის, მაგრამ ომის მერე იმ ხელმოზღვავება იყო არა მარტო ბავშვების, დიდების, ზრდასრული ადამიანების, სტუდენტების. ცოტა იყოს გაუცებულები და ვრჩით.
სასწაულებს ჩვენ. ამაზე ხო საუბრობთ ალბათ.
Ну, ყველა როგორც ერთი გვეუბნებოდა ამას, რომ ეს არის მტრისენა, რომელიც უნდა ვიცოდეთ. კი ბატონო, დავსხდით.
და რა ბავშვები მოყავთ თქვენთან იმისათვის, რომ მტრისენა.
არა, მშობლებს მოყავთ იმიტომ, რომ ლიტერატურა წავეკითხოთ.
ლიტერატურა წავეკითხოთ.
გემოვნება დავუხვეწოთ. აი ბებიებს რომ მოყავთ თავი შულიშვილები ძირითადად, ანუ ეს ბებიები არიან, რომლებიც არაჩულურად ფლობენ თვითონ ამენეს, იძახიან რომ მე მინდა რომ ჩემი შვილს ან შულიშვილს მეტყველების განვითარებისთვის, გემოვნების დახვეწისთვის
მაინც რა ტირომინა არის ეს ფრანგული.
არა, რატო აი
არ მომდა დავწოდა.
Ну, რავით, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ.
კარგი. კარგი. მაშინ აპირებდი წარმატებას გიხდეთ.
ძალიან დიდი
მადლობა. ჩვენ ვესაუბრეთ მაია მალაციძეს, მაია ერთ-ერთი ხელმძღვანელია სასწავლო ცენტრის, რომელსაც ჰქვია რუსული სახლი. და Facebook გვერდი
რა თქმა უნდა, სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი.
სასწავლო ცენტრი რუსული ცენტრი, რუსული სახლი შეგიძლიათ დეტალებს გაეცნოთ, ჩვენ ასე გამოვეხმაურეთ. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს, ეს არის რუსული ენის მსოფლიო დღე, რომელიც გაეროს ინიციატივით აღინიშნება უკვე მეოთხე წელია მთელ მსოფლიოში და წესით საქართველოშიც უნდა.
მე არ მინახავს არავინ ისეთ საერთოს ეკუშნამდე. ჩვენც კი არ აგვიღნიშნავს რუსულს.
ხო და მე რა ვინდა ეხლა რადიოს ფილმს შევთავაზო, მაიას უთხრა მადლობა. მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც გავიდა ჩვენს პროგრამაში ბიბლიოთეკა, გიორგი ლობჟანიძეს მიყავდა მაშინ ეს გადაცემა, რომელიც მიეძღვნა რუსულ პოეზიას, უბრალოდ ლანა გოგუბერიძის მიერ თარგმნილ რუსულ პოეზიას. გამოვიდა, მე კითხე რომ აი რუსულად თუ გამოდის თქო წიგნები და რუსული პოეზიის თარგმანები კი დაიბეჭდა რა ძალიან დიდი წარმატებით. და ტატო, თუ შეიძლება მას მერე რაც ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, რადიო მსმენელს ეს სიუჟეტი მოასმენოთ. მაიას დიდი მადლობა და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
ქართულ-რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა გოგუბერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულო დამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერო, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარ სისაძაგლეს ადგილი რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღადებ ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ მნიშვნელობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდა კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამა და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ აზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რაკიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროცკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალურ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მხოლოდ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩინეს შემცხოვრება და შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი. პირველი ხოჩოვის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი როცა აღმოვაჩინე და მერე ну каргахани марто амет цховробде мере иqo ахматова да мере иqo цветаева чемтвис эпохалурат вам промелмас ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა და ბროცკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენა და აი იმანას ასეთივე გავლენა მოახდინა ჩემზე. ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მით უმეტეს იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან, რომ ხანდახან ესეც განაპირობებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროცკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანს. ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ ბრძანა.
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული, ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა, ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო, ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, მის სიყვარული ქართველების მიმართ, საერთოდ კონკრეტულად პაოლოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის აღქმაში, ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არც ვიცნობ. Და აი ახმადულინა და ვაზნიცევსკი, ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეიადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან, მართლა უყვარდათ აი ახმადულინას ლექსებში, ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესეც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მერე აი ეს რაღაცნაირი ნამდვილად განდუღომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება, საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმას და ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელი არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვითრეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მით უმეტეს ჩვენს პრაგმატულ და ყოვლად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ღოღობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განშჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოიქცე მე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც ტირილი გონიათ სურდო, როგორ მოიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა ჰგონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრისფერია ამ სამყაროში, სად ოცნება დააქვთ თერმოსით ამ უსაზღვრობით, სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ღოღობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
დიახ, ჩვენ ასე გამოეხმაურეთ რუსული ენის დღეს, რუსული ენის მსოფლიო დღეს გამოეხმაურეთ ახლა უკვე გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტის განმეორებით. გიორგის ეს სიუჟეტი გავიდა 2 წლის წინ ჩვენ რადიოს ეთერში 2013 წელს და ვინც გვიან შემოგვერთდა, ვეტყვი რომ ჩვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნახევარში მაია მალაციძესთან, საუბრობდით რუსული ენის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. მაია რუსული სახლის აი ამ სასწავლო ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახლავთ. ისევ პრინციპში გადავდივართ თემაზე, რასაც შეიძლება სწავლა და განათლება უწოდოთ, თუმცა ამავე დროს შეგვიძლია უწოდოთ დაუკავშიროთ გართობასაც. ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი არის ამჯერად ჩვენი გარეცემის სტუმარი ლია ტაბატაძე და ჩვენ საუბრობთ ერთ აქციაზე, რომელიც მოდით ასე ვთქვა დასრულდა. ლიას ვკითხე, დასრულდა თქო? დასრულდა 7 ივნის, თუმცა არ დაწყებულა 7 ივნის, ხო? არამედ დასრულდა 7 ივნის. ამ აქციას ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს და ორი ორგანიზაცია არის ის ორგანიზატორი, ჩვენი ბავშვები და მზიშვილები. მზიშვილებს რაც შეეხება და მზიურს რაც შეეხება, ფესტივალს რაც შეეხება, ამაზე მე კიდე ეს ხო ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ამდენელიც ვიცი, ხო?
და მზიშვილები. მზის ფესტივალი არის კავშირში.
მაგრამ
შეგვიძლია მასზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო. მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს ვისაუბროთ აი ამ აქციაზე, რომელსაც ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. რატომ ჭირდებათ ბავშვებს თავიანთი უფლებების დაცვა და ვინ არიან ეს ბავშვები, რომლებიც იცავენ თავიანთი უფლებებს?
მოგესალმებით ბატონო გოგი, დიდი მადლობა რომ ყოველთვის აქტიურად აშუქებთ ხოლმე ჩვენს მიმდინარე საქმიანობებს. მივესალმები მაყურებელს და როგორც თქვენ ახსენეთ, 7 ივნისს ჩვენ ნამდვილად დავასრულეთ ეს ეგრეთ წოდებული აქცია, რომელიც იყო 3 დღის სხვადასხვა 3 დღეს ჩატარდა ბავშვებისთვის. ეს სიმბოლურად დაუკავშირეთ 1 ივნისს ბავშვთა უფლებების დაცვის დღეს და ჩვენ მოგვეხსენება, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებები თითქმის არ არის დაცული, მიუხედავად მრავალწლიანი კონვენციასთან მიერთებისა ბავშვის უფლებების, რომელიც სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ ბავშვებზე იზრუნოს და დაიცვას მათი უფლებები. და 1 ივნისი ახსენებს სახელმწიფოს, რომ დღეს არის ბავშვთა უფლებები და გაიხსენებს შენს ქვეყანაში ბავშვები არიან. სახელმწიფო ძირითადად იხსენებს ხოლმე კამფეტებით. მაშინ ახსენდება, რომ თურმე ბავშვები ყავს ქვეყანაში, მათ შორის სოციალურად დაუცველები, მზრუნველობა მოკლებულები, შეზღუდული შესაძლებლობები და სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავენ ხოლმე და ისევ ჩვენს მიერ დაფინანსებული ბიუჯეტით ჩვენ შვილებს ჩემე ხოლმე პატებს, ასე ვთქვათ. და ჩვენ გვირჩევნია, რომ ჩვენს მიერ დაფინანსებული თანხები რეალურად მართლა ბავშვის უფლებებს მოხმარდეს და არა კამფეტებს და კიდე კბილები გავუფუჭ ჯოთ ამ ჩვენ შვილებს.
ცუდი კამფეტები,
ნუ თუნდაც ხარისხიანი არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამიტომ ეს რაღაცა გადაწყვეტეს, ახლა ჩვენ ამ აქციით რეალურად არ გადაგვიჭრია ბავშვის უფლებები ჩვენს ქვეყანაში. მათი საკითხი, მაგრამ პატარა რაღაც დავანახეთ ქვეყანას, რომ არსებობენ ბავშვები, მათ უკან დგანან მშობლები, აქტიური მშობლები, რომლებიც ასწავლიან, როგორ დაიცვან თავიანთი უფლებები, ასწავლიან, როგორ უნდა იყოს ნამდვილი მოქალაქე, რომელიც სადაც აქვს თავისი მოქალაქეური პასუხისგებლობა, რომ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა მშვიდობიან მანიფესტაციაში, გამოვიდეს, დააფიქსიროს თავისი უფლება, თავისი სურვილი. პროტესტის გამოხატოს და მოსთხოვოს სახელმწიფოს ის, რაც მას ისედაც ევალდებულება და გაახსენოს, რომ და შეასრულოს.
ლია, სანამ თვითონ გვიამბობდეთ, როგორ ჩატარდა ეს აქცია, მაინც თქვენ თქვით, რომ ირღვევა ბავშვების უფლებები. რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული თემაა და რამდენიმე წუთი არ ეყოფა ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი, რაში გამოიხატება, რომელ უფლებებზე საუბრობთ, ყველაზე მეტად რომელი უფლებები ირღვევა ბავშვების ჩვენს ქვეყანაში და სად ჩანს ეს?
სად ჩანს? ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩანს, მაგრამ სახელმწიფო ამას რამდენად ხედავს, ვერ გეტყვით. თითქმის ყველა ოჯახში ირღვევა ბავშვის უფლებები. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული გაგებით ოჯახი და დღევანდელი ჩვენი საზოგადოება ისეთია, რომ გონიათ, რომ შვილი არის მათი პირადი საკუთრება და შეუძლია მასზე იძალადოს და თავში თუ წამოარტყავს ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ეს არ არის ძალადობა, უბრალოდ დასაჯა ან ჯგუასძალა. ეს ერთი. ამასაც, რადგანაც ოჯახი ვერ ხვდება, სახელმწიფო რახან იღებს ვალდებულებას, უნდა მიახვედროს, რაღაც მექანიზმი უნდა ქონდეს.
თავში
წამოარტყავს სახელმწიფოს
ეს
ოჯახი დან რო დავიწყოთ. ყველა ნაბიჯზე ირღვევა განათლების უფლება, რა თქმა უნდა, საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული, სკოლიდან მთავრებული და განსაკუთრებით ეს უფლებები ირღვევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ჩვენ გვიკავშირდებიან თითქმის თვე არ გავა ისე, რომ ვინმე მშობელმა არ მოგმართოს განსაკუთრებით რეგიონებიდან, რომ მის ბავშვს არ იღებენ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის ნიშნით.
სკოლაში,
ან საბავშვო ბაღში, უფრო მეტი ლოც საბავშვო ბაღები აპროტესტებენ. გორიდან ჰქონდა რამდენიმე. კი, სახელმწიფო ბაღებზე, კერძოზე არ გვაქვს ბერკეტი, რომ მოვთხოვოთ, თუმცა კერძოც ვალდებულია, რომ მიიღოს, როცა მიმართავენ. ეს ხდება საჯარო ბაღებში.
მერე ეს არის კანონის დარღვევა.
რა თქმა უნდა, კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ აძლევს ყველა ბავშვს თანაბარ განათლების საშუალებას, არ უნდა
მოხდეს ეს გამო. ეს რას ამბობენ? რა თქმა უნდა, ამადმინო იციან, რომ კანონის დარღვევა და არ ამგონია, რომ პირდაპირ ეს მიზეზი იყოს, რომ აი ალბათ ამ
უბრალოდ არის. პირდაპირ არ ამბობენ. ადგილი ზუსტად კი ძირითადი მიზეზი არის ადგილის არ ქონა. თუმცა რა თქმა უნდა არის უკეთესი შემთხვევები, როდესაც თქვა კარგი მაგალითები გვაქვს, ეხა არ მინდა რომ მთლიანად ისე გამოვიდეს, რომ არაფერი არ ხდება კარგი ამ ქვეყანაში. ჩემი შვილი სადაც დადის იმ ბაღში, მაგალითად ძალიან კარგი შემთხვევა, საჯარო ბაღია და ყველაფერი ის რაც მას სჭირდება, ყველაფერი უკეთდება ნამდვილად კარგად. უბრალოდ მასთან კიდე ის პრობლემაა, რომ 45 ბავშვია ჯგუფში და ერთი ამღრდელი 45 ბავშვზე ძალიან რთულია. აი, აქაც ირღვევა, ანუ სრულფასოვნად ბავშვები ვერ იღებენ ის, რაც მათ
სჭირდება. ამღრდელების დეფიციტი არის.
ამღრდელების ნაკლებად, უფრო ინფრასტრუქტურის პრობლემაა, რეალურად არ აგვაქვს საკმარისი ბაღების რაოდენობა და ვერ წვდება მეც, რომ მიიღოს მომლოდინეთა რიგში ბევრი ბავშვი ბაღის მიღმა, რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება ბაღის სისტემაში. და ამიტომ გარდა იმისა, რომ თქვათ მომლოდინეები არიან ბავშვები კიდე შეზღუდული შესაძლებლობების, რომელსაც საერთოდ ვერ ხედავს სახელმწიფო, თქვათ ის არ არის აღრიცხული არც ბაღში, არც ჩობელმა მიიყვანა და დაარეგისტრირა სტატუსით და სადღაც იკარგებიან უჩინარ ბავშვებს ვეძახით, ასე თქვათ ამ ბავშვებს, რომელსაც აქვს სერიოზული დარღვევები, თქვათ ფიზიკური იქნება თუ ეს ინტელექტუალური და საერთოდ მიღმარჩებიან ნებისმიერი სერვისი.
ხო, შეიძლება,
მაგრამ აქაც სახელმწიფო დამნაშავე, იმიტომ რომ სოციალური სამსახური უნდა მუშაობდეს და ვერც ერთი ბავშვი ვერ უნდა იმალებოდეს ქვეყანაში.
ხო, თქვენ თქვით, რომ ბავშვები იცავენ თავიანთ უფლებებს, ბავშვების უფლებები ირღვევა, მე გულუბრყვილოდ კითხეთ, გულუბრყვილოდ ნამდვილად, თუ რომელი უფლებები ირღვევა თქო. უბრალოდ მაინტერესებდა აქცენტს
რა ზეა. ჩამოუთვალოთ ალბათ, ძალიან შორს წავა.
დიდი დოჭიდება, მაგრამ ბავშვები თუ ხედავენ თვითონ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ უფროსებს ხშირად გონიათ, რომ ბავშვები ამას ვერ გრძნობენ და ვერ ხედავენ, ხო? განსაკუთრებით აი მცირე წლოვანი ბავშვები.
ბავშვებიც ხედავენ ალბათ კი, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ თუ არ ახარ საშუალო დონის ოჯახი, ასე თქვათ, ყოველდღიურად არღვევ ოჯახი ბავშვის უფლებებს, აქ არ არის ძალადობა, ზალაპარაკი. ის საჭირო სერვისები, რაც უნდა მიაწოდო შენ შვილს, რომ ჯანსაღი იყოს, ჯანმრთელი იყოს, კონდეს ყველაფერი, ყველა პირობა, რომ განვითარდეს სრულფასოვნად, ამის საშუალებას ვერ აძლევ და ეს არის ფუფუნება. თუნდაც ის რო თქვათ სპორტზე ატარო ბავშვი, ცურვაზე ატარო ბავშვი, მე პირადად ვერ დამყავს ცურვაზე ვერც ერთი ჩემი შვილი, იმიტომ რომ ხო, საშინლად ძვირია და ეს არის დიდი კომფორტი და ასე შემდეგ. უფროს ჩემს ბიჭს ძალიან უნდა რომ იაროს და ვერ დადის, პატარა გოგოსაც ალბათ უნდა ვერ გამოხატავს, მაგრამ სჭირდება მას აუცილებლად, მისი კუნთებისთვის აუცილებელია ცურვა, მაგრამ ვერ დამყავს. ანუ აქაც ხო ბავშვი როცა გეუბნება რომ უნდა ცურვაზე და ვერ დაკავს, ესეც მისი უფლები უნდა და რა ვერ უსაბუთებ, რატო არა, ხო?
და ეს ბავშვები ფაქტორად ეს არის რეპეტიცია, რაც თქვენ წარმოადგენთ, როგორც მოხდები და მოჩვენეთ.
მოჩვენეთ.
რო ეს ბავშვები ესეთი ნუ ეხუმრებით ბავშვებს, ხო?
რა თქმა უნდა, კი და ჩვენ საკმაოდ ისეთი ყოჩაღი ბავშვები ყავს. 1 ივნის სიმბოლურად ბავშვის უფლებების დაცვის დღეს შევხვდით ბავშვებს ჩვენ და ორგანიზაცია მზეშვილები ერთობლივად გავაცანით მათთვის გასაგებენაზე კონვენციის სხვადასხვა მუხლები. ვესაუბრეთ, თვითონაც ისაუბრეთ სხვა შორის თავიანთ უფლებებზე, ჩვენზე კარგად იცოდნენ, რისი უფლება ჰქონდათ და უფროსებს რისი უფლება არ აქვთ მათთან მიმართებაში. ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეს, მე მეფე მათეუში პირველზე ვისაუბრეთ, მის კანონმდებლობაზე, თვითონ რას იზავდნენ მის ადგილას. და ეს საინტერესო საუბრები, შემდეგ გავაგრძელეთ 3 ივნის, გავიხსენეთ რა ზოქონდა საუბარი და ეს ყოფერ გადავიტანეთ დიდ ფორმატებზე. და მართლა დიდების ჩარევის გარეშე თვითონ რაც დაამახსოვრდათ ყველაფერი ესე დაწერეს.
მე მინდა ვუთხარ რადიოსთანაზე, Facebook-ზე არის გვერდი და იმედია არ წაშლით.
არა, რა თქმა უნდა.
და იქ თქვენ შეგიძლიათ ბავშვების ეს არაჩვეულებრივი ნახატები დავარქვათ, ნახატები.
კი, კი, ნახატები და ნაწერები.
ნაწერი იყოს, მაგრამ ისე ლამაზად არის შესრულებული ეს ნაწერი, რომ
ნახატს გავს და ბევრი არის ზოგი ბავშვი, რომელიც ვერ წერდა, დახატა და იმ ნახატებში შეიძლება მოიკითხო მას რა სურვილები აქვს, რა აწუხებს.
და 7 ივნის უკვე მოეწყო თეატრალიზებული მსვლელობა. ეს რა მსვლელობა იყო?
ეს იყო სიმბოლური მსვლელობა, ასე ვთქვათ, აქაც მიზანი იყო ის, რომ ბავშვები გამოგვეყვანა, ბავშვებს ეგრძნოთ, რომ რაღაც პატარა მანიფესტაციის ჩატარება რას ნიშნავს, როგორ შეიძლება იყო აქტიური მოქალაქე, როგორ უნდა მოითხოვო ის, რაც გინდა, და სიმბოლურად ჭავჭავაძის გამზირზე ამ ჩვენი ბავშვების მიერ შესრულებული ტრანსპარანტებით გავიარეთ, ბავშვებს ეკავოთ თავიანთი შესრულებული პლაკატები, ლოზუნგები. და ესე ამ დაღლილი დღის შემდეგ უკვე კუსტბაზე ავედით, ავიყვანით ბავშვები, პატარა ღონისძიება მოვაწყეთ იქ და პიკნიკი. ერთობლივად ბავშვებმა იხალისეს, ითამაშეს, იქვე წარცებით კიდევ დახატეს, დაწერეს ისე უფლებებზე.
და ესეთი ხაურობა თუ დაპატიჟეთ?
ხაურობა არ დაპატიჟეთ ამჯერად.
არ დაპატიჟეთ. და აი ამიტომ ისიც რა მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ერთი სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნის გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ან ბავშვთა დაცვის დღეს, ნინო თარხნიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ მომამზადა, 4 წუთი გრძელდება სიუჟეტი და ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სათაური აქვს: ფერადი ბუშტები და ბავშვთა თვითკვლელობები. მე მგონი სათაური უკვე ყველაფერს ამბობს, მაგრამ მოდით რადიოს მსმენელთა ერთად მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
ჩილბავშთა სიკვდილიანობისა და არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი, უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშთა უფლებების დაცვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის თაობაზეც როგორც ბავშთა უფლებების დამცველები და ომბუდსმენი, ისე გაეროს ბავშთა ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ. მათ შორისაა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. თუმცა 1 ივნის მაშინ, როცა ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა თუ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს აჩუქრებს ურიგებდა და მთელი დღის მანძილზე არაერთი ფერად ბუშტიანი ღონისძიება იმართებოდა, ანა სულ სხვა ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს:
დღევანდელი დღის და ბავშვთა უფლებების კონცეფციის საჭმელზე და საჩუქრაზე დაყვანა და გართობის საშუალებებზე, ეს ნიშნავს, რომ იაფად გამოვდივართ. უფლებები არ არის იაფად გამოსასვლელი საკითხი.
ბავშვებს უფლება იცოდეს საკუთარი უფლებები. ეს ანა არგანაშვილის წლემადელი საპირველი ვნისო გზავნილია. მისი სიტყვებით, როგორც საზოგადოება, ისე ინსტიტუციები თუ ხელისუფლება, ამ უფლების უზრუნველსაყოფად უნდა გაერთიანდეს.
ბავშვებს ჯერ უნდა ვასწავლოთ მათი უფლებები იმისათვის, რომ ჩვენ უფროსეთ მოგთხოვონ პირობები მათი გადარჩენისთვის და მათი ცხოვრებით. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ აქამდე როგორც გვესმოდა ბავშვთა უფლებები, ეს იყო პატერნალისტური, ეს იყო ეგოისტური, ეს იყო ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
წელს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო დღის მთავარი მესიჯი გაეროს ბავშვთა ფონდისთვის ოჯახებისა და ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურეობების გაძლიერება, რადგან ფონდის სპეციალური განცხადების თანახმად სწორედ ძლიერი ოჯახი ნიშნავს ბავშვზე სათანადო ზრუნვას, ბავშვებისთვის ყველა შესაძლებლობის მიცემას, რომ განავითარონ საკუთარი პოტენციალი. მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რომელსაც ძლიერი ოჯახი უზრუნველყოფს, ეს ბავშვის მიტოვების პრევენცია. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
გასაკვირველია, საჭირო არის იგივე სიღარიბის შემცირება, სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარება, ფსიქოლოგიური სოციალური დახმარება ბავშვებისა და ოჯახებისათვის, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემების დაძლევა. ასევე ვთქვათ, გარკული ფულადი დახმარებებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე განათლების ჯადაცვის მომსახურებები, რომ ჰქონდეთ მათ.
2014 წლის მონაცემების თანახმად საქართველოში ბავშვების 6% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ხოლო ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით მოიმატა კიდეც. ამჟამად ბავშვები წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის 1/4-ზე მეტს, 28%. სწორედ ამიტომ მაია ქურციკიძის თქმით, UNICEF-ის მხარდაჭერით და რეკომენდაციით 2015 წლიდან ამოქმედდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული ბავშვთა საჭიროებები. კერძოდ, შემოღებული იქნება ყოველ ბავშვზე 10 ლარიანი დანამატი, რომელსაც მიიღებს ყველა ოჯახი, თუნდაც იგი არ იყოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები. თუმცა ცხადია, მხოლოდ სოციალური სიდუხჭირი არ წარმოადგენს საქართველოში ბავშვებთან მიმართებით არსებულ რეალობას. არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაღალი მაჩვენებელი ბავშვთა მიმართ ძალადობა. სხვა თემებთან ერთად, სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას წელს სახალხო დამცველი, რომელიც სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, ის სავალალო სტატისტიკური მაჩვენებელია, რაც მიმდინარე წელს დაფიქსირდა. უკანასკნელი თვეების მანძილზე 11-დან 16 წლამდე ხუთმა მოზარდმა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. მაია გედევანიშვილის აზრით, ამის მიზეზი ძალადობრივი გარემო და ბავშვებთან მომუშავე არაკვალიფიციური კადრებია.
მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის ფაქტები აღმოაჩინეთ ძალიან ისეთი არასასურველი ფორმებით.
მაია გედევანიშვილის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა ბავშვების თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტორების კვლევა დაიწყო. აპარატის წარმომადგენლები იკვლევენ იმ გარემოებებს, რამაც შესაძლოა მოზარდების თვითმკვლელობამდე მიყვანა გამოიწვია.
ნიო თახნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნისს გავიდა ჩვენს ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, სიუჟეტს ქვია ფერადი ბუშტები და ბავშვთა თვითმკვლელობები. ჩვენ ვინც გვიან შემოგვიერთდა ლია ტაბატაძის ვესაუბრებით, ლია წარმოადგენს ორგანიზაციას ჩვენი ბავშვები, ვესაუბრებით აქციაზე, რომელიც ჩატარდა ივნისის დასაწყისში თბილისში, როცა ბავშვები გამოვიდნენ ქუჩაში და თავიანთი უფლებები დაიცვეს ორგანიზაციები, ჩვენი ბავშვები და ზიშვილები იყვნენ ორგანიზატორები ამ ღონისძიების და ეხლა რაც მოვისმინეთ ძალიან ძიმე ჩემი აზრით სიუჟეტი. პირველ რიგში კითხვას ბადებს ეს კითხვა დამება და რამდენად იმ ადამიანები არაკვალიფიციური ადამიანებიო, რომლებიც განათლების სფეროში არიანო განათლების სფეროში მოღვაწეობენ, ხო? ამ ადამიანებთან თუ გაქვთ თქვენ უშუალო კონტაქტი, უბრალოდ ამ იმ ადამიანებთან, რომლებიც პასუხს აგებენ განათლების სისტემაზე დღეს.
სამწუხაროდ ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემთვის პირადად არის განათლების სისტემა, იმიტომ რომ თვლი რომ სანამ განათლება არ დაალაგდება, ის სათანადოდ არაფერი ჩვენს ქვეყანას არ ეშველება, იმიტომ რომ რეალურად ამაზე დგას მთელი ჩვენი მომავალი, ჩვენი თაობები, აქედან გამომდინარე ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი ქვეყნის და სამწუხაროდ არ არის. ბავშვების უფლებები ყოველდღიურად კი არა და დღეში 1000 ჯერ ირღვევა სწორედ განათლების სისტემაში, ამ სივრცეში.
მაგრამ ამ ეს მასწავლებლები, რომლებიც ბავშვებს, ну, ასე ვთქვათ, ცემენ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ურტყავენ, ну, ამ მშობლებიც, მათაც ურტყავდნენ. ოიცით ეს ასე ხდება. და მათაც უწყავდნენ ბავშვობაში, ანუ ეს არის რაღაცა უჯრებული ჯაჭვი, ხო, რომლის გარღვევა არ არის რთული, თუ ადამიანი ამას გაიაზრებს, მე მგონი საკმაოდ
ნამდვილად არ არის რთული, ალბათ მეტი განათლება გვჭირდება, მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ესე არ უნდა იყოს, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ეს ასე არ არის. ვითომ დაინერგა სამოქალაქო განათლება სკოლებში, მაგრამ რეალურად ბავშვები ვერ იცავენ თავიანთ უფლებებს, მე პირადად შევსწრები ვარ, როდესაც თქვათ მასწავლებელს ფსიქოლოგიური ზიანი მიუყენებია ძალიან უხეშად და ბავშვი ვერ აპროტესტებს, იმიტომ რომ გონია, რომ ამის გამო ან სკოლიდან გარიცხავენ, ან ოჯახში აღარ მიიღებენ, ან რაღაცა და ვერ აპროტესტებს. იცის, რომ გასაპროტესტებელია, მაგრამ არ იცის ფორმა, არ იცის, რომ მას ამის უფლება აქვს. და რეალურად არის ჩუმად, ითმეს, ხვალდაზე მეორე თვითონ გახდება მოძალადე და ასე გრძელდება.
ხო, ამიტომ თქვენ დასაწყისში მადლობა გადაგვიხადეთ, მადლობთ, რომ აშუქებთ ამ პირიქით, მადლობა თქვენ, ამიტომაც გვინდოდა, რომ ამაზე ველაპარაკა და ნიშნულოვანი აქცია არც მედიამ თუ წარმო ტელევიზიებმა თუ
დააშუქა. სამწუხაროდ ტელევიზიებმა ძალიან, 1 ივნისს სადაც ბუშტეფრიალებდა ყველგან იყო ტელევიზია, მართალია, მაგრამ ჩვენ სადაც თქვით რომ ბავშვები იცავენ თავიანთ უფლებებს, ეს ტელევიზია ინტერესი ვერ გამოხატა ამის მიმართ და ჩვენ პრესრელიზები ყველგან დავაგზავნეთ.
და მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიოსმენელს, რომ Facebook-ზე შეუძლიათ ეს შესანიშნავი ფოტოები ნახონ. ხო, როგორ ვიპოვოთ გვერდი, ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს.
ხო, ჩვენი ბავშვები შეგიძლიათ, ან ზიშვილები ორივე გვერდზე არის და იქ შეგიძლიათ ფოტო.
ლია, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებთ ასე ვთქვათ თქვენს მოღვაწეობას.
ერთი დიდი მადლობა.
ტაბატაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე მიყავდა ეს გადაცემა, გოგი გვახარიას, ტატო ჯიუჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, ვესაუბრებოდით ლია ტაბატაძეს და მე გემშილობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.